qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari rossiyalik kosmonavt Nikolay Chubga tushuntirishsiz viza bermadi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi ma'lum qilgan. Xalqaro kosmik stansiyaga parvozi 2023 yil bahorida rejalashtirilgan kosmonavt Nikolay Chubga AQShga kirish vizasi hech qanday tushuntirishsiz rad etilgan, deyilgan xabarda. Ta'kidlanishicha, barcha rossiyalik kosmonavtlar xalqaro kosmik stansiyaga uchishdan oldin an'anaviy tarzda Johnson kosmik markazida mashg'ulotlardan o'tadi. Ular stansiyaning Amerika segmenti tuzilishini xuddi amerikalik astronavtlar Rossiyada tayyorlanayotgani kabi o'rganadi. Roskosmos rossiyalik kosmonavtga viza berilmagani haqidagi ma'lumotga izoh bermagan. Ma'lumot o'rnida Nikolay Chub 2012 yilda Rossiya kosmonavtlar guruhiga qo'shilgan, u hali parvoz tajribasiga ega emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.